Ladíte lékařskou poradnu na vlnách regionu dnes na téma hyperaktivita u dětí. A mým hostem sociální pracovnice z Národního institutu pro děti a rodinu z projektu Hyperaktivita magistra Tereza Pemová. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Tak pro někoho hyperaktivita možná takový cizí zvláštní termín, pro někoho zkušenost, kterou zná z vlastních řad. Tak často také slýcháme zkratku ADHD. Ta se také týká hyperaktivity, anebo se jedná o úplně něco jiného?
ADHD, ADD, hyperaktivita, v podstatě jedná se o stejný název téhož, akorát část těch zkratek pochází z Ameriky, používáme je tady i v Čechách z toho důvodu, že sem přišli v rámci diagnostiky. Ostatní jsou pojmy, které jsou třeba překlady z mezinárodní klasifikace nemocí, ale je to totéž.
Pojďme tedy na úvod říct, jaké jsou děti, které jsou takzvaně hyperaktivní.
Tak na jedné straně jsou bystré, rychlé, emocionální, přímé, ale zároveň jsou nepozorné, neklidné a impulzivní. Takže určitě ta porucha neznamená jenom negativní vlastnosti nebo nepřináší samá negativa, ale ty děti, které se k nám dostávají, tak se dostávají právě proto, že u nich převažují některé nežádoucí projevy.
No a v případě těch hyperaktivních dětí, kterým se kdysi dávno říkalo živé děti, neklidné, někdo třeba je označoval i jako neposlušné, že na chvilku neposedí, tak v případě těchto dětí jde tedy o nějakou poruchu?
Pokud tedy je diagnostikováno ADHD či hyperaktivita, tak se jedná skutečně o vývojovou poruchu, kdy děti si nemohou sami poručit, jestli budou klidné, neklidné, jestli vydrží sedět a vydrží se soustředit. A my musíme pomáhat jim vytvářet prostředí, ve kterém se jim podaří zvládat třeba některé nepříjemné situace, které se s tou poruchou pojí.
Tak rodina jistě asi, když s tím človíčkem je od rána do večera, ví jak na něj, ale obtížné to potom asi bývá v době, kdy to dítě nastupuje, ať už do školky nebo do školy.
V podstatě pro všechny hyperaktivní děti jsou vlastně přechody, ať už přechod do mateřské školy, do základní školy, pro některé třeba i na střední školy, velkou zátěží, protože pro ně důležité nebo těžké se zorientovat i v tom novém prostředí, nových vztazích, nových pravidlech, které třeba už doma jsou zažité, dítě je může zvládat a najednou je vystaveno množství i podnětů. Protože když hovoříme o tom, že jsou děti nepozorné, tak si často spojíme nepozornost pouze s plněním nějakých logických úkolů nebo s prací, ale když jste nepozorní, tak jste nepozorní třeba i v sociálních kontaktech, takže si nevšimnete, že se někdo nějak zatvářil, neumíte číst třeba takové ty neformální vztahy v té skupině a pak jste zaskočeni tím, že s váma třeba někdo nemluví nebo naopak, že s váma chce mluvit a vy nevíte proč.
My jsme možná také měli zmínit našim posluchačům to, jestli tahle ta vývojová porucha je vrozená, nebo jestli se u dítěte dá rozvinout třeba později v důsledku nějakých vnějších vlivů, například třeba naší nesprávné výchovy.
Pokud tedy mluvíme o ADHD či hyperaktivitě, jedná se o vrozenou vývojovou poruchu, kterou si rodiče ani nevymysleli a dítě ji úplně vůli neumí ovlivnit. Zároveň to nic neříká o tom, že i hyperaktivní dítě může být nevychované, a nebo naopak. Pak můžeme mít nevychované děti, které se pouze za tu nálepku nebo diagnózu schovávají. Podstatné je, že pakliže se jedná o vývojovou poruchu, tak se nejdříve dá diagnostikovat mezi 3. a 4. rokem života, ale rodiče již popisují, že v tom předchozím věkovém období ty děti byly poněkud jiné, třeba málo spaly, měly potíže s jídlem, byly takové neklidné, třeba dřív začaly chudit, přeskakovaly různé vývojové fáze, takže tam tou výchovou úplně ty rodiče nemohou hyperaktivitu způsobit. Ale můžeme vhodnou výchovou zmírňovat nežádoucí projevy a rozvíjet silné stránky dětí, to bezesporu.
Možná ta starší generace dost často tu mladší generaci kritizuje v tom, že vlastně ty děti jsou právě rozmazlené, nevychované, protože oni neznají, že by někdy byl nějaký termín pro dítě, že je hyperaktivní. Myslíte si, že to je jenom teď vlastně v této době, nebo že už taková hyperaktivita, i když se uměla pojmenovat, byla kdysi dávno?
Tak už ji známe relativně dlouho a čeští pedagogové se s ní potýkají také dlouho. Již v roce 1908 vyšel první článek v učitelských obzorech od pana Heverocha, který se jmenoval Malý neposeda, kdy popsal vše, co my teď tedy schováme pod syndrom ADHD, přestože tomu tak tehdy neřek. To znamená, známe i z různých literárních či filmových děl děti, které vlastně by dnes splnily diagnostická kritéria, páni kluci, my všichni školou povinní. Jedná se spíš o to, že nyní ten začínáme systematicky ten je zkoumat, hledáme, jaké jsou příčiny, protože pokud pochopíme příčiny, můžeme třeba nějakým způsobem ovlivnit, jak ty děti se budou vyvíjet. A také proto, že je škoda, aby děti, které mají třeba tyto potíže, ale jsou inteligentní, propadly třeba vzdělávacím systémem a podobně. Ještě k té nevychovanosti, já se spíš teď mnohdy setkávám, nebo rozmazlenosti s dětmi, které jsou spíše nedomazlené. Není na ně čas, tráví hodně času třeba u nějakých interaktivních hraček místo toho, aby byly s rodiči. Takže my jim sice říkáme rozmazlenci, ale v podstatě jsou to děti, kterým chybí pozornost a dospělých, vedení dospělých, možnost sdílet s nimi, tak bych spíš se přimlouvala za to děti ještě více mazlit a nebát se, že tím rozmazlíme.
V jakém věku se nejčastěji taková hyperaktivita u dítěte projeví? Kdy to jako rodiče vypozorujeme?
Mnozí rodiče tedy popisují, že v podstatě od narození to miminko je trošku jiné. Diagnostikovat lze mezi 3. a 4. rokem života. K nám do porady nejdříve přicházejí rodiče před tím 3. rokem z toho důvodu, že to je období, kdy třeba již dítě opouští rodinu, začne chodit na kroužky, nějaké herny, třeba se chystá do školky a vlastně to, co rodina ještě mohla zvládat, protože byli na to zvyklí, je to jejich dítě. Mnozí rodiče vlastně jsou třeba stejně temperamentní, takže to je pro ně přirozený způsob komunikace. Najednou v tom vnějším prostředí zjišťují, že to nefunguje a že to činí potíže.
V jakém věku se tedy nejčastěji hyperaktivita u dětí vyskytuje nebo vyznačuje a projeví, to už jsme říkali, ale u kterých dětí jsou na tom lépe chlapci nebo děvčata?
Tak bohužel jsou na tom hůře chlapci. Některé studie uvádí, že na jednu hyperaktivní holčičku připadá 3, 6 a někdy až 10 chlapců, takže je to porucha, která se častěji vyskytuje u chlapců. U dívek se ta porucha může totiž vyskytovat v trošku jiné podobě. Chybí jim méně ten motorický neklid a někdy i impulzivita, takže nám vlastně proklouznou tím systémem, protože jsou hodné. Jsou to takové zasněné princezny, které si někde hrají, občas nedávají pozor. Může se stát, že se okolí myslí, že jsou Anička je trošku taková hloupější a pak najednou Anička v něčem zaperlí a my jsme úplně překvapení, kde se to vzalo. Zatímco ty chlapci většinou projevují takový jako výbojnější způsob, to znamená, že jsou vidět, jsou hluční, pobíhající, konfliktní, impulzivní a tudíž si jich lépe všimneme.
Co když takové dítě má svůj vlastní svět, do kterého prostě rádo uniká, rádo si hraje, je hodné, nikdy nepobíhá třeba po bytě, ale když my po něm chceme něco, co jemu se nechce, třeba řekněme hrát nějakou hru nebo vydržet chviličku u čtení knížky, může se to už označit za to, že by to dítě mohlo být hyperaktivní?
Samozřejmě bude záležet na věku, protože u předškolních dětí je obecně schopnost soustředit se relativně krátká, tudíž i děti, které jsou zdravé, mohou mít obtíže soustředit se déle na nějaké jednotvárné třeba činnosti nebo náročné činnosti. Pakliže by se jednalo o dítě starší a skutečně bychom pozorovali potíže se soustředěním, tak je možné zbystřit, zkusit se třeba poradit s učiteli ve škole, jestli to též je i ve škole, a vyhledat třeba odbornou pomoc. Podstatné třeba u poruch pozornosti je, že to neznamená jenom, že se dítě neumí soustředit vůbec. Ta porucha se může projevovat třemi možnými způsoby. Jednak, že se nemůže začít soustředit, to je přesně jak jste teď třeba popsala. Druhá věc, že se začne soustředit, ale jakmile ho něco vyruší, tak už neumí navázat a pokračovat zpátky. Je to prostě obtížné. A vyrušit ho mohou podněty, které nám přijdou nepodstatné, proletí za oknem pták, bouchne někdo dveřmi a pak už je těžké se soustředit. A třetí možnost je naopak, že aktivity, které ho zaujmou, tak ho zcela pohltí. Tak to jsou takové ty děti, co staví, není jim zima, teplo, nemají žízeň, hlad a v podstatě si úplně vplynou do té aktivity a nevnímají.
Když už tedy rozpoznáme, že by to naše dítě mohlo mít nějaký problém, tak na koho bychom se měli obrátit?
Podstatné je, že hyperaktivní děti se chovají ve všech prostředích neklidně, hyperaktivně nebo nesoustředěně. To znamená, že musí se vyskytovat ty projevy ve více prostředích, to znamená třeba doma, ve školce, ve škole, v kroužcích. Ideálně pak se poradit jednak s ošetřujícím lékařem, jak to vidí on, jestli si všímá i nějakých vývojových nerovnoměrností. Dále i se školou či školkou, protože paní učitelky zase to dítě vidí v jiných situacích, třeba situacích náročných na soustředění. A pakliže se tedy shodneme, že je to jiné, tak oslovit dětského klinického psychologa, případně dětského psychiatra.
Jak se vlastně diagnostikuje taková porucha?
U poruch pozornosti vlastně diagnostika probíhá takzvaně symptomaticky. To znamená, že my na základě vykazovaného chování, pakliže nasčítáme určitý počet příznaků, tak označíme dítě tady, že je nepozorné, neklidné a tak. Pouze pozornost lze určitými psychologickými metodami testovat, třeba jak dlouho se dítě vydrží soustředit, jak rychle odchází ta pozornost. Pro motorický neklid není žádná jednotka, takže my neumíme říct, které dítě už je příliš motoricky neklidné, je to spíše otázka pocitová. A totéž u impulzivity je velmi těžké říct, kdy už vlastně je to rychlé rozhodování impulzivitou a kdy je to prostě jenom způsobem řešení problému, otázka osobnosti, temperamentu.
My už jsme vlastně zmínili, že zajdeme k odborníkovi, pokud budeme vědět nebo cítit, že to naše dítě nějakým způsobem má vývojovou poruchu nebo že máme doma nějaký problém s ním. Jak se to dítě potom chová nebo tváří, když vlastně přijde k odborníkovi a ví, že má takovou nálepku toho neposlušného, hyperaktivního dítěte?
První vůbec krok by měl být, že sundáme nálepku, že přestaneme vnímat diagnózu jako problém, i když v případě vývojových poruch, případně poruch, které souvisí s psychikou, s psychiatrií, tak pořád to stigma tady je. Pokud by se dítě narodilo s metabolickou poruchou a vadou, tak k tomu budeme přistupovat zcela otevřeně a nebudeme to vnímat jako hanbu nebo jako nevhodné chování toho dítěte. Takže určitě jednou z prvních kroků, které my děláme v naší klinické práci, je, že s rodiči hovoříme o tom, co ta porucha znamená, aby pochopili, proč se dítě v některých chvílích chová tak, jak se chová, jak mu pomoci a jak třeba i ty situace označovat méně nebo neutrálně či pozitivně, nedávat tomu pouze negativní nálepky. A je pravda, že děti již třeba od 7-8 let vnímají svoji odlišnost a je potřeba i s nimi mluvit o tom, že odlišnosti jsou v životě běžné, že tak jako někdo nosí brýle, má léky na alergii, potřebuje inzulín, tak oni potřebují třeba upravení podmínek tak, aby se jim dobře soustředilo. Ideální, pokud k tomu je otevřeno třeba i to školské zařízení, které dítě navštěvuje a obdobně si třeba učitelé povídají i s dětmi v té třídě, takže přestane být nápadné a negativně hodnocené.
Pokud by někdo ale nechtěl, aby jeho dítě takovou nálepku takzvaně tedy mělo a bylo označováno za hyperaktivní dítě a neřešil to ten rodič, tak může tedy tomu dítěti nějak ublížit?
Bezesporu hyperaktivita má značnou nevýhodu tím, že vlastně chování, které je považované za obecně u dětí za nevhodné, nežádoucí, tak je přímo příznakem. To znamená, když přehlížíme ty příznaky a nechceme pouze nalepit tu nálepku, nezmírňujeme obtíže dítěte, které má. A ty obtíže se potom projevují především v sociální oblasti, protože dítě je svým chováním nápadné, často dostává negativní zpětnou vazbu od pedagogů, lidí třeba na ulici, od svých vrstevníků a my výrazným způsobem můžeme tedy poškodit jeho pojetí, sebepojetí, do budoucna sebevědomí a v pubertě mnoho dětí, u kterých vymizí nebo se velmi zmírní ty projevy samotné poruchy, tak si ale už sebou nesou takový ruksak plný křivd, pocitů vyloučení, nepochopení a může tedy tohle spíš vést třeba k nějakým problémům v dospívání a na rozdíl od běžných pubertálních křivd, které jsou také vývojovou fází, tyto děti zažily ty křivdy reálně. To znamená, že mají skutečně zkušenosti, nepříjemné zkušenosti třeba z kontaktu s dospělými, s vrstevníky, s institucemi.
Je potřeba s takovým hyperaktivním dítětem pracovat v první řadě v tom rodinném prostředí?
Záleží na věku. U těch velmi malých dětí, to znamená, mluvíme o dětech, které ještě nenastoupily do školy, tak v podstatě jejich potíže můžou zmírňovat pouze osoby, které se o ně pečují nebo které se okolo nich vyskytují. Dítě samo ještě není schopno třeba podstoupit nějakou individuální terapii. terapeutickou péči. To znamená úpravu režimu doma, ve školce, kooperací mezi školou nebo školkou a rodinou. Je možno vlastně pomáhat dítěti chápat ty situace a zvládat je. Čím je dítě starší, tím je důležitější právě, aby do té spolupráce bylo zapojeno také. A ideálně tedy vždycky v tom trojúhelníku rodina, škola a dítě samotné.
Jaký přístup potřebují takové hyperaktivní děti ve škole, ve školce? Přeci jenom asi v té školce je to trošku ještě jiný přístup než potom ve škole, když jim při učení vlastně ta hyperaktivita může působit velké problémy.
Určitě hyperaktivní děti nebo princi nebo součástí té poruchy nebo doprovodným jevem, že děti s ADHD mají inteligenci minimálně v pásmu průměru. Někdy mohou být až nadprůměrně inteligentní. Což znamená, že není důvod je vyčleňovat z toho vzdělávacího systému z toho důvodu, že by nedostačovali intelektově. Otázka je samozřejmě potom tedy managementu chování těch dětí a zvládání určitých krizových situací. V tomto případě je trošku odlišná situace předškolních dětí a školních dětí. U školních dětí jednak už můžeme poněkud vycházet z toho, že mají natrénované určité vzorce chování, i schopnost soustředit se přirozeně zraje. A ne všechny děti potřebují nějaké výrazné úlevy ve škole. Některým stačí skutečně individuální plán a vstřícná paní učitelka, která vidí, že je dobré občas ho nechat proběhnout a když si zapomene otočit stránku s písemkou, tak ho mu to připomenout a pomoc mu dokončit úkol. U dětí předškolního věku to může být složitější, protože oni nemusí vůbec zvládnout nástup do školky. Je vzhledem k své motorické aktivitě jsou zároveň nebezpečné třeba sobě a svému okolí, mohou utíkat, mohou různě prozkoumávat budovu školky, což vzhledem k věku není bezpečné, ať už pro něj samotného, nebo pro třeba děti, které tam s ním jsou. A zároveň to dítě je velmi malé na to, abychom třeba apelovali na nějaký rozum a na to, že ty věci domyslí. Tam je potom vhodné třeba v počátku té předškolní výchovy volit menší zařízení, kde to dítě si vlastně natrénuje, jak to ve školce chodí, co se smí, co se nesmí, jak se komunikuje s jinými dětmi a postupně třeba potom tady přechází z nějaké mikrotřídy do běžné třídy a učí se už fungovat v tom větším kolektivu.
Víte, možná rodiče, kteří mají doma hyperaktivní dítě, dost často to dítě nedávají ani na tábor letní, ani do žádného kroužku, protože si říkají, než bychom poslouchali, jak se na naše dítě někdo stěžuje, že zlobí, nebo že neposlouchá, nebo že neposedí, tak raději s námi zůstává doma maximálně třeba k babičce a dědovi, protože ti už jsou trošku na to zvyklí, jsou otrlí. Je to dobře vyčleňovat takové hyperaktivní dítě z kolektivu?
Určitě ne. Pokud si řekneme, že součástí poruchy je sociální neobratnost, netaktnost a neschopnost nebo obtížná schopnost navazovat a udržovat sociální kontakty, tak jedině, jak můžeme zlepšit tyto problémy, je trénovat, trénovat a trénovat. Samozřejmě rozumím tomu, že mnozí rodiče již se staženým žaludkem a nervy berou jakýkoliv telefon v případě, že dítě je třeba na nějakém kroužku nebo na táboře. Bohužel se i stává, že ty děti jsou třeba z těch volnočasových aktivit vylučovány, vraceny z táborů a podobně. Je proto vždycky důležité hledat někoho, kdo je připraven na to, co ho čeká a třeba volit pro určité vývojové období i specializované kroužky, tábory, ale určitě by dítě mělo mít příležitost jednak si to natrénovat a druhak mít úplně stejné dětství, jako mají všichni ostatní. Takže ty zážitky, které mají ostatní z tábora, tak zase vytvářejí třeba téma, o kterém si mohou povídat. A když ty věci nezažívá, tak znova je vyčleňován z kolektivu už jenom tím, že prostě nemá stejné zážitky, nemůže o tom mluvit a je jiný.
Asi dobré by bylo, kdyby takové hyperaktivní děti se mohly scházet společně. Já prozradím, že v Praze pod Žižkovskou věží funguje zatím asi jediná specializovaná školička právě pro hyperaktivní děti u nás. A je to Hyperka. Můžete nám ji trošku představit?
Hyperka je naším novým programem pro děti předškolního věku. Bereme děti od 2,5 do let do nástupu do školní docházky, pakliže by bylo potřeba. A ten projekt je zvláštní v tom, že my nechceme vytvářet segregované speciální školství, kam by jsme ty děti zavřeli společně a nepouštěli je dál, ale jedná se o tréninkovou školičku. Takže naším cílem je, aby dítě právě v malém prostředí, maximálně tam může být 12 dětí a jsou na ně 3 pedagogové, si natrénovalo vše, co potřebuje pro to, aby postupně třeba po jednom a půl školním roku mohlo přestoupit do mateřské školy nebo do běžné základní školy.
Tak to je určitě velmi fajn projekt. Jak se v průběhu života mění ta naše hyperaktivita? Člověk by se bál, že potom v pubertě takový adolescent nám dá ještě víc zabrat než takové pětileté dítko.
Mnoho rodičů říká, že puberta hyperaktivce je pochoda proti tomu, co zažívali třeba na přelomu 2. a 3. roku, kde je dítě velmi motoricky zdatné, nedomýšlí rizika a v podstatě jenom jste takovým koučem, který za ním běhá, odhaduje situace, odstraňuje nebezpečí a vlastně ještě se nemůže nás spolehnout na to, že by dítě byl parťák, který o některých věcech je schopen logicky uvažovat. Každopádně WHO nyní uznala poruchu pozornosti nebo ADHD jako celou životní poruchu, protože část lidí z ní jakoby nevyroste. Část lidí vyroste v pubertě, ty příznaky vymizí, u některých zůstávají do dospělosti. Nejdříve odeznívají projevy motorického neklidu, to znamená, ty lidé se postupně sklidňují. Zase, když se podíváme na nehyperaktivní předškoláčky, tak jsou velmi hyperaktivní z pohledu dospělého. Takže je přirozené, že motorický neklid ustává. V pozdějších letech se spíš objevují potíže v oblasti soustředění, to znamená přetrvávají ty potíže související s poruchou pozornosti a impulzivitou.
A jací jsou dospěláci jako hyperaktivní děti?
Poněkud impulzivnější většinou, což bychom spíš mohli nejenom jakoby impulzivitu v běžném kontaktu, ale jsou to takový ty lidé, co rychleji se rozhodují, než myslí, vyhrknou odpověď ještě, než se zeptáte, jsou netrpěliví, mají potíže dokončovat úkoly. Tahle porucha se propojuje nebo projevuje třeba v takzvaných exekutivních funkcích mozku, což je schopnost třeba plánovat čas, rozdělovat úkoly, větší úkoly do menších úkolů a nějak je za sebe logicky řadit. Takže můžou působit jako chaotičtí, poněkud nespolehliví. Ale zároveň, pokud si třeba najdou profesi, která je baví, tak umí být velice úspěšní. A dnešní doba umožňuje pracovat v různých profesích a různými třeba i pracovními styly. Už nemusíme 8 hodin sedět v jedné kanceláři, takže mohou být úspěšní právě proto, že třeba projevují určitou akčnost, touhu po dobrodružství, schopnost rychle se nadchnout pro určité věci.
Vy jste vlastně říkala, že hyperaktivita není označována, nebo lidé, kteří jsou hyperaktivní, nejsou označováni jako hloupí, ale průměrně inteligentní nebo i nadprůměrně. Je tedy úplně běžné, že takový hyperaktivní člověk může vystudovat vysokou školu?
Bez problému. Otázka je samozřejmě, kdy a jak rychle nebo jak dobře si osvojí různé třeba učební návyky. To znamená, jak rychle se naučí se učit a jakým způsobem. Když přijde na to, že je pro něj lepší se učit poslechem, přepisováním, vytváření určitých třeba schémat, tak může být velice úspěšný.
Já vám moc děkuju za spoustu velmi zajímavých informací k dnešnímu tématu, tedy k hyperaktivitě u dětí. Mým dnešním hostem byla sociální pracovnice z Národního institutu pro děti a rodinu z projektu Hyperaktivita magistra Tereza Pemová. Popřeju vám krásný advent a budu se na vlnách regionu někdy těšit na slyšenou.
Děkuji za pozvání, příjemný den.